Добрий день, це програма «Кабінет Сергія Мандрушка» на Громадському радіо. Сьогодні в моєму кабінеті в гостях Оксана Калетник, народна депутатка України і донедавна, можливо, і зараз ще в фракції Комуністичної партії України. Добрий день.
Доброго дня. Ну, почну з першого. Ви сказали, що донедавна, дійсно донедавна, тому що якраз сьогодні була проголошена заява з приводу мого виходу з фракції Комуністичної партії, тому, але я якраз приходила в Верховну Раду як мажоритарник, тому саме відчуваю себе мажоритарником. До речі, я якраз висувалася по 16-му виборчому округу Вінниччини.
А скажіть, я пригадую, що згідно з законом, фракції в українському парламенті вважаються фракціями, що там є хоч один мажоритарник. І саме ви, як мажоритарник, можна сказати, завдяки вам комуністична фракція от була сформована як фракція в українському парламенті. Та про що виходить? Тепер це вже не фракція після вашого виходу?
Це більш така спекулятивна ситуація, на мій погляд, тому що навіть тоді, коли зайшла до фракції комуністичної партії у парламенті, скажу, що це був щирий вибір, і я про нього не жалкую, тому що дійсно, якщо розглядати площину всіх партій, які на той час де ще й зараз, але воно так, знаєте, партія регіонів приділилася на різні групи. Але якщо розглядати всю ту площину тих партій, які присутні в парламенті, то вважаю, що більш цілісна, там дисциплінована, даючи можливість дійсно зрозуміти, що є таке політична сила, дійсно підчерпнути якийсь досвід роботи в політиці, це було можливо виключно в цій партії. Чому? В цій фракції. Тому що там, знаєте, збереглися ще дуже багато різних там інструментів, різного досвіду, який дійсно був ще там за часи Радянського Союзу дуже ефективно розроблений, впроваджений, щоб людина, яка приходить у політику, розуміла, що це таке, для чого, яким чином політика дійсно може змінювати життя. Багато ефективних моментів там було.
І тим не менше, ви залишили комуністичну фракцію.
І в інші партії, знаєте, я їх розглядала як такі клуб по інтересам. Ну, таке недалеке бачення і під лідера. Тому, до речі, хочу сказати, що перед тим, як прийняти таке рішення, я дійсно дуже так багато цікавилася і спілкувалася з деякими лідерами тих партій, які присутні у парламенті. І повертаючись до вашого питання, чи могла статися дійсно комуністична фракція в парламенті без мажоритарника, могла. На це питання відповів Конституційний суд. Якраз є роз'яснення Конституційного суду, тому що Компартія зверталася з цього приводу. Досить не прозоре вираження цієї ситуації є в регламенті, тому я вважаю, що це більш такий, знаєте, спекулятивний момент. Чи може він бути використаний для того, щоб дійсно це стало причиною закриття партії? Думаю, що це такий не дуже далекий і безглуздий крок.
Сьогодні, коли от прозвучала заява про вихід вас з комуністичної фракції України, ви прийшли в червоні сукні. Підкреслено, що, тобто, якби підтримуючи комуністичну ідею, наскільки я розумію. Але чому? Чому ж ви виходите з комуністичної фракції, якщо ви перерахували, що стільки позитивів вона має?
Я багато відповідала вже на це питання сьогодні. В своїй заяві досить чітко виклала цю ситуацію, тому що, знаєте, для мене дуже важливим аспектом будь-яких стосунків людських, особливо якщо ці стосунки є об'єднуючим завданням для будування організації, яка має якісь певні цілі, цілі, поняття командності для мене є дуже важливим. Воно є базовим. Що таке командність? З одного боку, ти можеш мати своє розуміння там шляху досягнення цілі. Ти можеш мати своє розуміння тих чи інших світоглядних моментів. Але якщо команда з тобою цього не поділяє, ти повинен або прийняти те, що поділяє команда, щиро до цього приєднатися. Якщо ти дійсно розумієш, що тобі недостатньо фактів і в деяких аспектах команда може просто не хоче придавати якимось речам.
Наприклад, про що йде мова?
Зараз я приведу приклад, да? Але принцип командності. Якщо дійсно між тобою і командою є деякі розходження тих чи інших поглядів, в тебе має бути сила вийти з цієї команди, щоб її не руйнувати. Знаєте, я приводжу приклад завжди. Як після того, як сталася так ситуація, яка є у нас в країні, з'ясувалося, що багато чиновників, багато представників дипломатичного, депутатського корпусу не поділяло там політики президента. Але це ж є верхушка державної структури. Да? І якщо не поділяли, то чому мовчали? Чому не говорили?
Це про президента Януковича?
Януковича, так. Да. Чому не говорили? Якщо в тебе є страх, ти не говориш, тому що ти боїшся чогось там втратити, ну, значить, ти просто не щира людина, і ти теж просто трусло. Все. В своїй заяві я сказала, що на сьогоднішній момент, в тій ситуації, в якій опинилася наша країна, і я маю чітке розуміння, що політична система має змінюватися, бо вона не є ефективною. Що таке ефективна політична система? Це коли вона дійсно є тим базовим механізмом, яка запроваджує і до себе, кажуть, знаєте, запрошує енергічних людей, які здібні до того, щоб змінювати цю країну. Тобто я говорю про енергію мас. А сьогодні як у нас сталося? Кажуть про те, що політика – це там, вона грязне діло, да? Не треба туди йти, тому що там одна брехня, і цим не треба займатися. Тобто, якщо ми політику перетворили дійсно на те, що це просто якісь чуть ли там не бандити туди приходять, то що ми будемо в результаті мати в цій країні? Нічого, тому що політика – це є інструмент по налаштуванню нашого соціального життя.
Пані Оксана, наскільки я правильно зрозумів, одна з причин, чому ви залишили комуністичну фракцію, це була те, що...
Світоглядні моменти. Тобто я...
Мало критики щодо президента Януковича.
Я вважаю, що мало взагалі, знаєте, там енергічних дій щодо того, щоб дійсно в партію поповнювали партію люди, молоді, енергічні. Наприклад, з точки зору ідеології, я в сучасному світі сприймаю розуміння успіху і приватної власності, якщо ця приватна власність стала результатом твого труду, твого інтелекту, можливості об'єднувати людей з інноваційним потенціалом. Якщо дійсно держава дає тобі рівні права і конкуренцію для всіх, і ти дійсно можеш таким шляхом досягнути власного успіху, тому що ти там щось виробляєш, що якісь робиш послуги. І для людей є це є те, що вони задоволенням споживають. Але, знаєте, до розуміння успіху в нашій країні, взагалі, якщо людина там заробила кошти, то це значить, вона чітко вкрала, іншого не дано шляху. Тобто, таким чином, що відбувається? Якщо ми не налаштовуємо суспільство до того, що є розуміння соціального відповідального бізнесу, що є розуміння дійсно там приватної власності, яка утворюється за рахунок твого потенціалу, твоїх якихось дій. Комуністична ідеологія в тому вигляді, яку її сповідає саме комуністична партія, вона все це виключає.
Ви хочете створити свою комуністичну партію?
Я розуміла, що це повинно, зміг же Китай, да, змінитися, стати розвинутою країною першої економіки в світі, де дійсно є там площина конкуренції, риночних стосунків, все інше, і вони стоять на платформі комуністичної ідеології. Ден Сіопіну цьому це вдалося, тому що він не ховав голову в пісок і дійсно вважав, що ідеологія потребує змін з орієнтиром на те, що відбувається в світі.
Ну а от все ж таки, що стало останньою краплею, що ви вийшли з фракції? Які от епізоди?
Знаєте, це просто було крок за кроком, і кожна моя співбесіда з лідером, я йому дуже за це вдячна, тому що ну саме на ідеологічній площині ми завжди мали свій діалог, але ну я просто зрозуміла, що крок за кроком, і кожен раз отримує якісь зауваження, я стаю тим елементом, який підриває дисципліну в...
А зауваження щодо чого?
Розумієте? Ну, я такий приклад приведу. Да? Наприклад, ну, я вважаю, що політики не можуть не спілкуватися з засобами масової інформації, тому що це є інструмент співпраці з співдіалогу з громадянами своєї країни. І тут, якщо ми для себе вважаємо, що це гарний журналіст, а це поганий журналіст, ми якось ділимо на своїх, чужих і все інше. І знімаємо з себе функцію дійсно от виховувати один одного.
Вам забороняв Петро Симоненко?
Ну, я мала багато зауважень щодо, скажімо так, того, що я, наприклад, там не погодила, пішла кудись на інтерв'ю, там тож громадське телебачення, да, то тому що вони, скажімо так, налаштовані агресивно, да, я розумію, що вони налаштовані на те, щоб, скажімо, маючи там свою якусь заточку і завдання донести якусь тільки про вас говорю, якусь, от якраз прийшов Мустафа, да, тобто донести якусь свою точку зору, ну, просто будуть робити щось для того, щоб ну, виставити тебе в якомусь іншому світі. Я це розумію, але без діалогу змінити цю ситуацію неможливо. Тому я вважаю, що політик не повинен, скажімо так, виборочно так відноситися, а, наприклад, навпаки, мати силу переконати, навіть якщо в тебе є розуміння, що та чи інша там засіб масової інформації буде там переконливо вести якусь одну точку зору. Все одно вважаю, що політик він сильніший повинен бути, да, і він може переконати. Саме для цього і є, саме в цьому і є завдання політика.
Зрозуміло, отже, суперечки щодо того, чи потрібно спілкуватись з ЗМІ чи ні. А чи були у вас суперечки чи діалог з керівником комуністичної партії, фракції Петром Симоненком щодо меседжів, які він передавав? Оскільки опоненти комуністичної фракції в українському парламенті постійно акцентують увагу на тому, що начебто меседжі, які передає він та інші, можливо, депутати з фракції комуністів, це меседжі з Москви. Просто скопійовані.
Да ні, це спекуляція. Просто я вважаю, що, знаєте, ну, моя позиція щодо того, що відбувається в країні, знову ж, ми пропустили момент, коли треба було більш поглиблений діалог починати з людьми. І не можна відокремлювати там одні громадяни там хороші, інші там сепаратисти. Да? Це все громадяни нашої країни, і ми повинні знайти інструменти, завдяки якому ми через діалог перше з'ясуємо, як політики, а що завдало їм такого болю, і вони сьогодні, скажімо так, йдуть в бік неправових дій для того, щоб що конкретно захистити, що конкретно вони цим хочуть виразити. Треба мати сміливість розібратися в цих питаннях, а не просто...
Ви не підтверджуєте, що це меседжі дуже...
Ні, я вважаю, що просто, може, інколи, знаєте, так же, як одна частина залу кричить, ну, скажімо так, що російські заслання, то інша частина залу кричить фашисти. Я вважаю, що і то перебільшення неможливо. Ти ніколи не почнеш нормальний діалог, якщо дійсно будеш кожного разу починати з таких от агресивних нападок на свого опонента. Да? Тобто треба знаходити слова, завдяки яким ти можеш виразити і передати інформацію, вона буде чітка і так далі, але не застосовувати болячих моментів для того, щоб зачепити і піти знову ж в конфліктну сторону.
Програма називається «Кабінет Сергія Андрушка». У мене мобільний кабінет, я постійно їх міняю. А який кабінет у Оксани Калини?
А що ви називаєте кабінетом?
Ну, що він складається, що у вас там стоїть, можливо?
Приходьте в гості, я вас запрошую. Багато років ще, коли я, скажімо так, будувала бізнес, в мене є на Лисенка свій приватний кабінет. Якщо говорити про ту роботу, яку я сьогодні виконую в парламенті, також є кабінет на вулиці Банківій, на 6-му поверсі, це кабінет першого заступника бюджетного комітету. І, знаєте, я...
Чому не відрізняються ці кабінети? От бізнес-кабінет і кабінет народного депутата.
Комітетом банку є трошки більший. В ньому більше, ну, скажімо так, зелених рослин. А в моєму кабінеті приватному там більше картин, фотографій, які нагадують мені історію всього свого, скажімо так, активного соціального життя, починаючи там з перших кроків у бізнесі, якихось досягнень. І вже...
А ви зараз продовжуєте свій бізнес?
Я не продовжую, не просто не продовжую бізнес, якщо говорити просто про ті завдання, які повинна виконувати людина в бізнесі. Я взагалі вважаю, що неможливо бути завжди скрізь. Да? Якщо ти скрізь, ти ніде не встигаєш. Тому в мене дуже була така свідомий крок, коли я прийняла для себе рішення йти в суспільну діяльність. І навіть можу вам відповісти на питання, чому я це зробила. Коли я зрозуміла, що неможливо побудувати свій власний успіх і закрити його заборчиком. Якщо те, що ти будуєш, і ті правила, які ти хочеш, по яким правилам, щоб те успішне середовище, яке ти будуєш, жило, а за заборчиком інші правила, тоді пізно чи раніше це воно стикнеться, да, зовнішнє з внутрішнім, і все буде зламано. Розуміючи, що суспільство наше, воно потребує дійсно змін, я для себе мала внутрішню амбіцію щодо того, щоб йти і займатися. Перший крок – це була громадська діяльність. Да, дійсно, це була громадська діяльність, пов'язана більше з бізнесовими завданнями, тобто от створення асоціації професійної, там, той же будівельної. Це було, ну, тому що я росла з завдань, які були в бізнесі. Але крок за кроком я зрозуміла, що суспільна діяльність – це перш за все діяльність, яка пов'язана з розвитком потенціалу людей. Саме в цьому я бачу велике завдання і для політика, і взагалі для громадського діяча.
Але повертаючись до вашого кабінету, оскільки бізнес-кабінет є, але якщо є бізнес-кабінет, логічно, що був якийсь бізнес, з якого потрібно керувати?
Ні, я не сказала, що це бізнес-кабінет, це приватний кабінет.
Приватний.
Тому що в момент розвитку бізнесу і та позиція, з якої я пішла з бізнесу, я була, ну...
Ви залишили бізнес.
СІО, да, тобто компанія має, вона прозора, вона є...
Гадайте, яка вона названа?
Компанія, ну, Фімгруп, це публічний холдинг, тому просто від, скажімо так, там піти і без перехідного етапу на налагодження всіх систем управління, система просто не жила. І для мене викликом в бізнесі завжди було не просто кошти заробити, а побудувати систему. Я за рахунок того, що для себе, ну, от, вибираючи інший шлях, ідучи от в активну роботу громадської діяльності, політичної, да, зуміла відключити себе від завдання роботи в бізнесі. І це було таким моментом, знаєте, випробування, чи змогла я побудувати систему. Да, і ставлю собі п'ятірочку, тому що ця система, вона навіть більш ефективніше почала працювати після того, як, ну, скажімо так, я передала керуючі функції вже на раду директорів і на всі ті органи, які сьогодні управляють бізнесом. Ну, до речі, скажу, що коучингом, коли мене запрошує компанія, коучингом я займаюся до цього часу. Що це таке коучинг? Це передача своїх власного досвіду для топ-менеджменту, тому що вважаю, що взагалі, от, знаєте, кодом успішного бізнесу перш за все є люди. Оце основний потенціал. А для того, щоб цей потенціал, його мало просто колекціонувати, просто, знаєте, знайти гарного менеджера і платити йому гарну зарплату, треба вкладати через, знову ж, співпрацю, вкладати свій досвід, обмінюватися цим досвідом і збільшувати світогляд людей.
А як ви ставитесь до розподілу політики та бізнесу. Це потрібно чи не потрібно робити?
А так, як я вам і відповіла, неможливо, знаєте, бути одночасно в 10 місцях. Якщо ти погонишся, гарне народне прислів'я, да, за 7 зайцями ні одного не зловиш. Так і в цій ситуації. Політик повинен, чим би ти не займався, ти повинен віддатися цьому до кінця, вірити в цьому, в те, що ти ставиш для себе цілю, займатися, вкладати в себе, в тому числі, що мається на увазі, свій досвід треба теж рости, це і знання додаткові, таке інше. Як вважаєте, як можна з 9 до 5 займатися там політикою, з 5 після займатися бізнесом? Я не знаю. В мене ніколи так не вдавалося. Я вважала, що взагалі ти маєш віддатися повністю тому, чого ти, чим ти займаєшся. Ти не будеш успішним не там, не там.
Мова йде про те, що, наприклад, політики не мали взагалі бізнесу, продавали його повністю і займалися суто політикою.
Давайте я якраз вважаю, що та політична система, яка сьогодні вже просто, ну, має, вона завершується, вона в себе все, можна сказати, віджила, з'їла, і вона більш неефективна, тому що політична система, яка була побудована всі ці 23 роки, тобто кожна політична сила, це такі, знову ж підкреслюю, були, є клуби по інтересам, тобто немає стратегічного бачення щодо розвитку країни, за заохочення туди потенціалу людей, які живуть в цій країні, для того, щоб країна ефективно рухалася. Тому що таке політика? Скажіть мені, дайте мені відповідь на це.
Політика – це, я не знаю.
Рядне діло, скажете ви, да? А от відповідь – політика – це все ж таки інструмент, поле для діяльності, де конкурують різні представлення розвитку суспільних стосунків. І в рамках цих суспільних стосунків, тобто, виграє та політична сила, яка представляє через свою програму, тому що для політичної партії програма є продуктом. Вона представляє, яку якість це суспільство отримує, якщо я, як політична сила, прийду до влади. І якщо ти дійсно бачиш, що для тебе є логічним, все простим, зрозумілим, те, що викладає політична сила в цій програмі, якщо ти дійсно розумієш, яким буде якість цього суспільства, воно для тебе є привабливим, тоді ти підтримуєш це. Ти як громадянин, ти як бізнес і все інше. Тобто, сьогодні ми знаходимося в ситуації, коли дійсно та стара політична система, яка просто, знаєте, вони з нею повитягували за радянські часи, працювала велика політична система, базуюча на єдиній ідеології, яка мала, скажімо так, розуміння, як вона перерозподіляє заробляючі кошти, а кошти заробляла держава, да? Тобто бізнесом займалася виключно сама держава, вона перерозподіляла ці кошти в ідеологічну платформу і в тому числі в нарощування цієї і підтримку цієї ідеологічної платформи по всій країні. Да, ми бачили партійні осередки і таке інше. Скажіть, сьогодні громадяни і ви як представник засобів масової інформації розумієте, як фінансується та чи інша політична сила?
До речі, це цікаве питання.
Немає
відповіді. От був законопроект щодо прозорого фінансування кандидатів у президенти, кандидатів у депутати.
Він такий був.
Ви за нього не проголосували. Чому?
Він був не дуже опрацьований. І я
що
скажу,
саме вас не задовольняло?
Знаєте, я, по-перше, знову ж, розуміючи, що в той політичній системі, в якій ми сьогодні працюємо, да, от не працює не одне із правил. І навіть той же регламент. Вважається, що спочатку депутат, коли сидить в залі засідання, це ж не КВНський клуб «Що, де, коли», да, коли тобі кинули щось на стіл. І ти маєш вже за 3 хвилини все паралельно вичитати і зрозуміти, про що там йдеться. Тому, по-перше, коли закони даються, ну добре, що маєш якісь там досвід, 3 хвилини, щоб щось почитати. Я б його переглянула, в мене були там на той момент
конкретно, можете от сказати, що
зрозумілих. Ви знаєте, в мене відчуття зародилося, що, скажімо так, він робиться на злобу дня. Тобто треба, знову ж, хто там був автор, згадайте.
Там були автори, кандидати, зокрема, у президенти Порошенко, там був точно Тягнибок, там десь 6 чи 8 авторів.
Мене було відчуття, що там зроблено, скажімо так, одним полом кандидатів, щоб поставити палки в кольоса для іншого полу кандидатів. От таке відчуття в мене, коли я читала, склалося, я тобі...
Я вам скажу, хто підготував цей законопроект. Там громадські організації, зокрема, які співпрацюють з міжнародними організаціями, на основі світового досвіду, бачите? Щоб щороку звітували партії щодо фінансування.
Ну, добре, значить, ми до цього повернемося. Тому що, знову ж, я вважаю, що колись моя прабабка говорила, що швидкість потрібна тільки при ловлі блох. Да? А коли ми такі важливі речі вирішуємо, треба, щоб був час, було зрозуміло, звідки це ці норми, як вони формувалися, на що вони вплинуть і все інше. Тому я не загортаю сторінкою, просто вважаю, що на все треба, знаєте, на все треба поступово вникнути в ситуацію. Якщо ми не вникаємо в ситуацію, ми стаємо заложниками якоїсь своєї глупості чи просто маніпуляції. Тому, щоб так не сталося, але повертаючись, що ми з вами згадали цей законопроект. Да? Тобто, для мене, знову ж, ми стоїмо, я вважаю, що ми стоїмо в такому пункті призначення змін, коли політична система дійсно повинна стати тим скелетом і тим егрегором, який буде приваблювати енергію людей, які потенційно хочуть, можуть і розуміють, як змінювати цю країну. І тоді нам не знадобиться різноманіття партій, 200 у нас, здається, їх зареєстровано, тому що і якщо говорити про ідеологічні парадігми, їх не так багато, правда, ми бачимо розвинуті країни. Не буде тоді спекуляції і не буде боляче, і партії не будуть думати, а що ж це мені сказати виборцям, де ж це я беру кошти. Тому що зрозуміло для людей, що якщо ми існуємо в цьому матеріальному світі, то виключно будь-який рух – це в тому числі і матеріальні потреби, які ти маєш, скажімо так, вкладати для того, щоб це розвивалося, поширювалося, щоб воно працювало і все інше. Але питання, де в репартії кошти? Тут все просто, да? Тобто...
Що, де комуністична партія брала?
Ну, то це до комуністичної партії. Вона за рахунок якраз взносів фінансується. Чи тих взносів достатньо для того, щоб вести ту діяльність, чи ні, це вже питання...
От ви, наприклад, як одна з найбагатших жінок в українському парламенті, давали гроші?
Я скажу, що от, якраз тому, що є, це є питанням дисципліни, да? Тобто... Ти фінансуєш саме від свого доходу, ти фінансуєш членські взноси.
Так? Доходу, який це відсоток?
10%.
Членські... Найбільше видавало комуністичні фракції?
Не знаю, я ж не дивилася по спискам. Членські взноси – це є основою, фінансовою основою для комуністичної партії, і кожен ці членські взноси відраховує. Але, повертаючись до, скажімо так...
Можна уточнити, просто скільки вас це складало за рік?
Подивіться декларацію, відрахуйте, побачите. Це ж все проста математика, і знову ж воно дуже прозоро.
Давайте, до речі, щодо декларації. За 2012 рік 6 мільйонів.
І що?
Просто я відраховую, да. Скільки це може бути.
Давайте про ідеальну систему. Все ж таки, як це працює? Політична партія, якщо її продукт є програма, да, програма, яка людям говорить, яким чином зміниться суспільство, якщо саме ця політична партія, політична сила прийде до влади. Тоді, якщо мені дійсно такі зміни, вони до вподоби, я готовий там фінансувати цю політичну систему по тим законам, які в країні, скажімо так, існують. Але для того, щоб не було захопленості тих чи інших бізнес-структур, да? Тобто приватизувати цю політичну силу, тоді треба ще й відпрацювати закон про лобіювання. Тоді було прозоро, що можливо, що ні. Коли ці прозорі речі будуть працювати, тоді ми як громадськість маємо можливість подивитися, якщо дійсно політична платформа, тобто саме от програма партії, вона про те, щоб змінити змінити це в бік більше соціальних потреб, а фінансує її якась, скажімо так, бізнес-осередок, який, наприклад, взагалі це протиріччя породжує, вже є питання. А чому? Де це? Де воно не відповідає дійсності? Хто кого в такій ситуації дурить? Да? Все, коли є прозорою, ми можемо дати всьому оцінку і більш ефективніше працювати. Тому що, з одного боку, де втрачаються сили творчі? Да? Коли я думаю, що ж це мені відповісти на питання, так, щоб мене зрозуміли, щоб я собі там, не зробив якусь проблему і таке інше. Бачите, тобто творча енергія, вона втрачається, коли прості оці речі не можуть бути названі простими іменами.
А от все ж таки, повертаючись до розподілу бізнесу та політики, от ми чуємо зараз з Європейського Союзу, багато політиків, зокрема, зауваження роблять новому президенту Петру Порошенку про те, що він продав всі свої активи, зокрема і «П'ятий канал», і інші, оскільки саме це забезпечить так, як це в Європейському Союзі чи в інших цивілізованих країнах. От ви готові, наприклад, продати всі свої активи і залишитись лише політиком?
Давайте подивимося знову ж на розвинуті країни. Коли я в 2006 році була в Вашингтоні, я в рамках роботи над пакетом законів антикорупційних, тоді попала разом з на громадських засадах, я співпрацювала з комітетом по боротьбі з організованою преступністю та злочинністю. І от для мене дійсно було цікаво. Я коли, будучи в парламенті США, побачила вивіску і подивилася, там є там Ротшильд. Та? У мене питання. Я знаю, що це велика сім'я, яка там має великі капітали. Я кажу, а як же він може в парламенті бути, коли де ж у вас бізнес і розуміння бізнесу, політики, скажімо так, розділення? Кажуть, а у нас працюють інструменти. Що це за інструменти? Дуже велика кількість саме інвестиційних управляючих компаній. І є розуміння трастового володіння. Да? Тобто, коли людина передає все своє майно, але законодавчі інструменти дають дійсно суспільству розуміння, що ця людина ніяким чином не може втручатися в управління бізнесом. Наприклад, він, як Ротшильд, може мати інформацію про те, наприклад, які будуть розвиватися, де буде продаватися якийсь там, там завод, як його зменшити в вартості, яким чином там розвернути, відпрацювати процедуру. Да? Але от той інструмент дає їм можливість передати всю ту інформацію в бізнес, для того, щоб цей бізнес використав це і мав це як преференцію свого розвитку. В них навіть от такі моменти продумані. І це контролюється дуже чітко. Тому, знаєте, от вважаю, що от завдання, типу, там, продайте, знову ж, ми ніколи не дізнаємося.
У нас цих інструментів немає.
Ця продажа буде ефективною, чи вона буде ефективною, да? Ми побачимо, я, до речі, вам хочу привести один невеличкий приклад. Навіть назву, з ким разом ми тоді були присутні, знову ж, в Вашингтоні, де нам показували деякі кейси, да, так як приклад. Наприклад, ну, як в них в їх системі працюють ті чи інші законодавчі інструменти. І було сказано, що, знаєте, захиститися прописаними до останньої коми законом неможливо, але повинна бути єдина культура і правила. І як приклад привели, наприклад, у нас кожний, каже чиновник, він дві декларації. Одна декларація має на податковий сенс, а інша для вирішення питання виключення ситуації з конфлікту інтересів. Да? У нас момент конфлікту інтересів, це вже як просто приклеїли до людини ярлик і сказали, що от все, раз в тебе конфлікт інтересів, ти погана людина. Да? Вони виходять з іншого. Що конфлікт інтересів може бути у будь-якої людини. Наприклад, якщо я суддя, а на скам'ю підсудимих до мене, скажімо так, попадає мій син, як я буду себе вести? Я жінка, я буду захищати перш, керуючись інстинктом самозахисту, а для мене це моя дитина, це виживання, це моє...
Можливо, іншого суддю?
О, питання. А тепер як застосувати так, щоб на скам'ю підсудимих не попав до мене, як до судді, мій син? Тобто є всі, переписується повністю, дається вся інформація. Вона, і коли за цією інформацією слідкує окремий підрозділ, тебе система так буде вести, що ти не отримаєш ситуацію, де в тебе буде конфлікт інтересів. І от, як приклад, було наведений наступний момент. Кажуть, що, наприклад, от якщо ти вказав, що в тебе ти володієш акціями такої-то компанії, там перше і все інше. Ти все це виклав чітко, і після того в системі ти працюєш і в системі якогось міністерства. І тебе призначають на, наприклад, на проведення якогось тендеру. Система аналізує, якщо в той тендер включається компанія, де в тебе є ці акції, ти не можеш бути вже керівником цього тендерного комітету, тому що в тебе є ці акції. Одна людина, яка, скажімо так, була присутня, це був пан Ар'єв, він задав питання, скажіть, а якщо я ці акції, наприклад...
Народний депутат, вам.
Народний депутат, да. А якщо ці акції я продав, а після цього, скажімо так, провів тендер, це буде конфліктом інтересу? Я зможу лишитися головою тендерного комітету? Каже, да, ви зможете. Але розуміючи, нащо задавалось таке питання, тобто знайти прогалину в законі, де б сунути і все ж таки обійти цю систему. От відповідь задавалось питання. Я беру знову ж слово і кажу, а скажіть, а якщо все ж таки ти продав, після цього провів тендер, а після цього ці акції в тебе знову ж з'явилися, до якої пори будуть контролюватися системи, що ти ці акції маєш знову? Сказали, тебе проконтролюють на протязі 10 років. І якщо ці акції в тебе там повернулися, це конфлікт інтересів, і тобі будуть запроваджена корупція. І тоді до мене пан Ар'єв розвертається і каже, ну і нащо ти це спитала? Да? Бачите, ну то якби момент такого мотиву, який є процесом ментальності. Тому ми, перш за все, що таке закон? Закон – це все ж таки соціальна домовленість.
Так, але в Україні немає ніяких обмежувальних чинників.
З'явиться отака мораль, де ми зрозуміємо, що ми руйнуємо себе, якщо ми йдемо по шляху отаких просто перетворень. Да? Тобто сьогодні я продав, переоформив на жінку, переоформив ще на когось. Дайте людині нормальний інструмент, який захищає, чітко дає можливість йому не втручатися в бізнес, і це буде громадськість контролювати, да? При тому, що коли він буде займати політичну позицію. От тоді, знаєте, що буде відбуватися? Тоді дійсно кожен чиновник чи кожен політик, розуміючи, що він приходить, він сьогодні свій потенціал віддав на благо інших. Але це благо, якщо він якість цього суспільства змінив, то завтра ця якість і це благо буде працювати і на його потенціал. Тому що він завтра може там через 10 років для себе вибрати і сказати, я сьогодні вже вклався, я хочу повернутися надалі, давайте подивимося на тих же там американські системи і все інше. Всі керівники великих держав повертаються і займаються власно консалтингом. Да? Це вже є бізнес, там є, скажімо так, моменти, скільки часу ти не можеш, наприклад, який консалтинг, щоб не було розповсюдження там державної таємниці, все інше. Система працює розумно. Треба один раз сісти і сказати, а що ми хочемо дійсно будувати на благо загальне? Чи ми будемо рухатися завжди так? Отримав владу, щось там нащипав від неї, а потім ти вже маєш цю владу тримати, тому що ти розумієш, що прийде хтось інший і побачиш, що ж ти для себе з неї нащипав. І тому в тебе вже йти до кінця і призростися з цим кріслом є момент захисту своїх інтересів. Доки цього не станеться, ніколи ніяких змін, ніякі, скажімо так, оці заяви про те, що давайте бізнес і владу розділимо, не відбудеться.
Ну, а почати з себе, от взяти, продати свій власний бізнес і почати працювати лише політиком?
А давайте скажемо так, я саме перше, прагматику питання. Сьогодні для того, щоб я була як незалежний політик і фінансувала всі ті інтереси, які є пов'язані з моїм округом. Підійдіть, запитайте, як працює сьогодні в мене і мої громадські приймальні, скільки коштів я вкладаю в округ, скільки коштує моє, скажімо так, ну, моє існування в тому, щоб я...
Скільки?
Ну, знову ж, ну, в рік я витрачаю там десь, ну, скажу вам, 2 мільйони гривень.
Це так? Лише на округ? Що?
Ні, на округ більше. Тому, то, розумієте, мені...
А це мільйон гривень на що ви витрачаєте?
Ну, якщо взяти там всю там завдання, які пов'язані з моєю командою, яка працює зі мною як політик, да? Тобто...
Це помічники мається на увазі?
І це якісь заходи, тому що якщо опрацьовуєте, наприклад, законодавча якась ініціатива, то ти повинен зібрати і круглі столи, і зробити ряд поїздок, в яких ти збираєш громадську думку, все інше. Це ж все в кошти. Да? Якщо ми подивимося, ми говорили про те, що депутати, чому з такою легкістю депутати відказувалися, та давайте віддам свої кошти. Тому що кожен розуміє, що це копійки для того, щоб дійсно цю діяльність вести ефективно, ти маєш вкладати набагато більше. Тепер питання. Для того, щоб я була незалежним політиком, я повинна мати якесь джерело доходу. Правда?
І це джерело... Зарплата є.
Інше завдання. Ні, ну, а її об'єктивно, давайте подивимося, її об'єктивно не вистачає для того, щоб вести дійсно досить чітку, ефективну політичну діяльність. Все, я, якщо подивитися...
17 тисяч гривень.
Я ж здаю...
Ще стільки ж дають
на... Я ж здаю навіть там руху чесно, всю інформацію, там все видно. Дуже чітко все считається, рахується, розумієте? Тому повинно бути, скажімо так, чітке джерело доходу. Я, наприклад, до цього часу не розумію, чому ми як суспільство не розуміємо, що міністр не може заробляти, скільки вони заробляють.
Так само, як депутати.
Ну, скільки, скажіть?
Ну, мені важко сказати, 10-17 тисяч.
Гривень, правда? І тепер, порівняння з зарплатньою менеджерів на, наприклад, якщо це там Міністерство транспорту і зв'язку. Давайте подивимося якусь бізнес-компанію, і подивимося, яка зарплата у керівника бізнес-компанії. А його завдання набагато менше. Як ми хочемо отримати ефективних менеджерів і вважати, що вони не будуть корупційовані, якщо ми платимо таку
зарплату? Скільки потрібна зарплата народного депутата, щоб виконувати нормально своє обов'язки?
Ми говорили зараз про міністрів. Да?
Я ну, міністр.
Знаю, це питання дискусійне. Я чітко можу сказати, що коштує для мене. Да? Тобто, ну, я мажоритарник, і я щиро відношуся, я не вважаю, що я треба йти на якийсь зговор про бюджетним голосуванням для того, щоб отримати кошти на свій округ. Тому що в мене є можливість це фінансування дати своєї кишені. Що я й робила? Тому що якщо я йду на якісь домовленості бюджетних голосувань, то я розумію, що щось буде руйнуватися. Не тільки в моїй совісті.
Пані Оксана, а наскільки от рівні в умови тоді до вас кандидат, от ваш округ, ви вкладаєте ваш округ там?
Не рівні умови. І я розумію, що, наприклад, сьогодні ми всі знаходимося в нерівних умовах, тому що ну, у кожного свої, скажімо так, можливості, причому ще й своє розуміння. Треба це робити. Я знаю набагато з більшим капіталом тих же мажоритарників, але вони не дуже готові розбігтися. І щось.
І ще одне останнє запитання. Ви вийшли з комуністичної фракції. Що тепер? Ви будете створювати власну фракцію, власну політичну силу? Ще... Ви будете до когось приєднуватись? Яка ваша мета, цілі?
Мета. Оце гарне слово, те, що ви застосували, це є дійсно мета. Тому що для мене метою лишатися в політиці в Верховній Раді ніколи не було. Це є інструмент. Да? Інструмент. Наскільки він ефективний, неефективний, в цьому часі не дуже ефективний. При зміні політичної системи на кшталь тої, якою ми говорили, вважаю, що це буде ефективним інструментом. Тому я хочу сказати, що я все одно залишуся громадським діячом. А що буде для мене інструмент?
Ви підете з депутатства?
Громадський діяч – це в тому числі і політик, і депутат. Але якщо, скажімо так, вибори будуть зараз і мажоритарної системи не буде, в мене немає відповіді на питання, чи потраплю я в Раду, чи я готова буду піти, скажімо так, домовлятися з тою чи іншою політичною силою, в якій я не бачу ефективності, в якій я бачу, знову ж, виключно клуб за інтересом. Не цікавий, вважаю, що це руйнує. Да? Тобто я не вважаю, що політик політик має займатися кнопкодавством, коли йому дають там роздруковану бумажку, на якій написано, за що голосувати, за що ні. Да? Тобто політик має вкладати свій потенціал в розвиток цього суспільства. Якщо на цьому шляху я повинна буду, не отримую інструмента, скажімо так, депутатського мандату, я буду працювати в іншому аспекті. Тобто оце я називаю громадською діяльністю. Але думаю, що, скажімо так, важливим моментом є знайти взаємодія. Людей дуже багато сьогодні у нас, мені здається, ми дуже ефективна країна з точки зору людей, сили, яка в них є, і таке інше. Я вважаю, що сьогодні була б нормальна система, логічна, прозора, політична система, можна зібрати команди. Тому сьогодні я більше переймаюся, як кажуть, от, основними базовими питаннями. Що це має бути за організаційно за система такої політичної сили, і яка ідеологія повинна бути положена в основу для того, щоб дійсно дати цьому суспільству розвиток.
То це мова йде про нову партію чи про нову громадську організацію? Про що йде мова?
Для мене сьогодні постають питання, на які я сама повинна дати відповідь. Я сьогодні знаходжуся на цьому шляху. Вважаю, що це такий виклик внутрішній для мене, тому я рухаюся в цьому напрямку.
Дякую. З нами в кабінеті Сергій Дружко була Оксана Калетник, народна депутатка України. Дякую дуже за розмову.
Теж дякую.